¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, benvidos, benvidas a este tempo onda de estación, esta xornada de xoves, en este 13 de maio, no que novamente espertamos con ceos cubertos, con chubascos, unha inestabilidade que nos vai seguir acompañando tamén nas vindeiras xornadas. Ceos grises e chuvias neste mes de abril, no que estamos ás portas da celebración do Día das Letras Galegas, o vindeiro luns, festividade, como saben, en Galicia, son moitas as actividades que se preparan xa de cara a esa xornada festiva, con homenaxes a Xela Arias, a quen este ano, como saben, se lle dedica o Día das Letras Galegas. Aquí na Radio Municipal vimos xa dende o pasado mes de abril, celebrando a diario esas homenaxes cunha programación especial, con ese Xela a diario, no que damos voz a diferentes persoeiros das letras e da cultura galega que falan da vida e da obra de Xela Arias, que ademais de poeta tamén era traductora e editora e foi ademais mestra de ensino secundario en varios institutos, entre eles o de Chapela, que tamén quere renderlle homenaxe cunha maratón que van celebrar na xornada de mañá venres, maratón ademais das letras que celebra xa o seu 25 aniversario. Falaremos desa cita en Chapela, falaremos tamén das homenaxes que o Concello de Redondela organiza, tanto na Alameda Rosalía de Castro de Chapela como tamén na Alameda Castelao de Redondela, con concertos e outros actos. Tamén haberá actividades en Souto Maior na próxima xornada de luns, nesa festividade das letras en Pazos de Borbén, será xa o mércores cando se celebre actos festivos de homenaxe a Xela Arias. Pero mentres en Redondela seguen a celebrarse tamén as xornadas gastronómicas do Choco, ata este domingo, día 16, haberá diferentes actividades coa degustación nos locais de hostalaría que participan nesta actividade, pero tamén con concertos que se van celebrar tanto sábado como o domingo. Falaremos tamén da situación sanitaria e falaremos de ensino, porque dúas familias de Redondela reclaman unha praza para os seus fillos menores na Escola Unitaria de Cesantes. Unha escola unitaria con 20 prazas para nenos de 3 a 5 anos de idade e que de cara ao vindeiro curso contará con 19 alumnos, polo que tan só se oferta unha praza e que ademais foi concedida para un alumno que, segundo denuncian estas familias, non tiña puntuación. Mentres que elas, ademais de ter esa puntuación por contar con irmáns no centro, son tamén residentes, como decimos, en Redondela e teñen, insistimos, a máxima puntuación. Con estas dúas familias, coas súas nais, Corina e Andrea, falaremos hoxe no noso tempo da estación, mentres esperan unha contestación por parte da Consellería de Ensino, que até o de agora rexeitou as súas reclamacións. Pois estes e outros asuntos, como lles decimos, o noso tempo da estación de hoxe, un tempo que comezamos, como sempre, cun resumo informativo en titulares, coas novas máis salientables desta xornada. Son as 11 da mañá e 12 minutos deste xoves 13 de maio. Benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio. Radio Redondela.
94.9.
Pues tempo para información, este resumo de titulares que comenzamos falando dunha actividade na enseada de San Simón para coñecer todos os seus segredos a bordo dun kayak. Remar ata unha batea, achegarse o illote das Corbeiras ou saudar de preto o Capitán Nemo son algunhas das experiencias que agardan os que participen nesta actividade de kayak educativo ambiental que organiza a Concellería de Medio Ambiente. Será esta fin de semana, o sábado e domingo, días 15 e 16. Con reserva previa, porque as prazas son limitadas. Poden informarse na oficina de turismo de Redondela. O prezo desta saída en kayak guiada é de 15 euros por persoa. E falamos tamén en Redondela das xornadas gastronómicas do Choco, que superan as previsións máis optimistas logo dunha primeira fin de semana de actividades, unhas xornadas que continuarán ata o próximo domingo día 16 de maio. Saiban que ademais da degustación do Choco, nos locais da hostelería poden tamén solicitar o servizo a domicilio ou recoller nos locais, tamén con concertos o sábado e o domingo. E as portas xa da celebración do Día das Letras Galegas en homenaxe este ano a Xela Arias, o Instituto de Chapela celebra a súa tradicional Maratón das Letras. Será mañá venres, 25 aniversario xa desta iniciativa que mantén intacta, din, a súa finalidade, reivindicar e visibilizar a importancia do uso da lingua galega tanto na comunidade educativa como na sociedade en xeral. Mañá ás 11:30 comezará esa maratón na que participan alumnos, mestres e o persoal non docente tamén do instituto, con ilustracións de poemas, palabras encartadas e xogos populares para ambientar esta xornada festiva nun instituto no que, ademais, como saben, Xela Arias foi tamén mestra no curso 2000-2001. E outras homenaxes que se preparan en Redondela para conmemorar ese Día das Letras son os que corren a cargo do Concello, con dúas actividades na Alameda Rosalía de Castro e na Alameda Castelao. O sábado 16, neste caso, será tamén cunha actividade o domingo en Chapela, nesa Alameda Rosalía, co coro de voces graves de Vigo e a coral O Piñeiral de Chapela. E xa o lunes, na festividade do 17 de maio, a Alameda Castelao acollerá tamén o acto institucional cun concerto do grupo As Efémeras. Tamén en Soutomaior, o próximo lunes se conmemoran o Día das Letras Galegas con dúas iniciativas para os máis novos, unha xincana deportiva con xogos tradicionais e un contacontos infantil sobre as grandes literatas galegas. Os dous casos, as dúas citas son na Alameda Talorrío. As actividades comezarán xa dende as 11 da mañá. En canto á situación sanitaria, saiban que en Galicia estase a conter a pandemia, malia un lixeiro repunte de casos, mentres a boa nova é que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avalou as medidas da Xunta, entende o Tribunal que son proporcionadas unha vez rematado o estado de alarma para tentar conter os contaxos. Apróbase así a aplicación de peches perimetrais e toque de recollida nos concellos con máximas restriccións. Se acepta tamén prohibir as reunións de persoas non conviventes entre a unha da madrugada e as 6 da mañá. Mentres, no conxunto do Estado, a ministra de Sanidade di que estamos na metade do camiño para conseguir a fin da pandemia. Administráronse xa máis de 20 millóns de vacinas e máis dun 30% da poboación ten xa a primeira dose posta. E saiban, ademais, tamén que a Xustiza Británica dálle a razón a España e condena a aseguradora do Prestige, primeira batalla xudicial gañada en Londres para cobrar os 885 millóns de euros que se reclaman pola catástrofe do Prestige, polos danos desa marea negra de hai case 19 anos. Destes e doutros asuntos falaremos no tempo informativo, tamén en do deporte, logo da vitoria onte pola mínima do Celta ante o Xetafe. 1-0 foi o resultado colleitado en Balaídos, cun gol de Nolito que deixa os vigueses a tan só 2 puntos da sétima praza. O equipo despedirá a tempada, ademais, ante os seus afeccionados en Balaídos. Será na última xornada contra o Betis, logo da decisión adoptada pola Federación. Poderán ser 5.000 os afeccionados que estean nesas gradas no encontro da última xornada de Liga. En a situación meteorolóxica, falamos desa inestabilidade que nos acompaña hoxe xoves e que será tamén a tónica dominante de cara aos vindeiros días. Todo apunta a que continuaremos con esta situación de baixas presións que nos deixa ceos cubertos e chubascos con temperaturas tamén frescas. Nesta xornada de xoves, mínimas de 8 graus e máximas de 17, a choiva daranos un respiro mañá venres con ceos cubertos, pero en principio sen chuvias e cun aumento considerable das temperaturas, especialmente as mínimas que volven subir até os 14 graus. Para a fin de semana e de cara á festividade do luns, saiban tamén que teremos novamente ceos cubertos, chubascos tamén dispersos e temperaturas que se manterán entre as mínimas de 10 graus e as máximas de 18. Pois isto, como decimos, é moito máis no tempo informativo. Deixámolos agora cun chisco de música. De seguida estamos de volta para falar con dúas nais de Cesantes e Redondela. Falaremos con Andrea e con Corina por esa reclamación que fan para conseguir unha praza na Escola Unitaria de Cesantes para os seus fillos.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Xela a diario, voces amigas. Achégate a historia non escrita. Vémonos ás 12. Vémonos ás 5. E agora, de luns a domingo.
Te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Conformo si ya no haces parte de mi vida. Te ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. brille el sol, sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois hoxe xoves imos falar de ensino, neste caso ademais pois dos primeiros niveis do ensino. Falamos de educación infantil por un problema que se lles presenta a dúas familias de Redondela, unha de Cesantes e outra de Redondela concretamente. Son dúas nais que reclaman unha praza para os seus fillos na escola unitaria de Cesantes que polo de agora pois non consiguen. Imos presentalas xa, están ao outro lado da liña telefónica Andrea e Corina. Moi bo día.
Hola, buenos días. Hola.
Grazas ás dúas, Andrea, Corina, por atendernos. Dicía eu ben, non? Vos o que reclamades é unha praza para o próximo curso, para os vosos fillos, que teñen, cando comece o curso en setembro, 3 anos. Nesta escola unitaria de Cesantes, no que non te despraza, alo menos de momento, en a que xa están cursando os seus estudos ali os vosos fillos maiores. Quero dicir, estes dous nenos que quedaron fora neste período de matrícula teñen o seu irmá, non? Ou irmá, neste caso, xa nese centro.
Sí. Exactamente. Muchas gracias a ti por darnos esta oportunidade de hacernos oír.
Eu non sei cal das dúas, Andrea ou Corina, nos quere explicar un pouquiño, pois, bueno, cando se abre ese proceso de matrícula, non? Hai uns prazos nos que as familias pois presentan as súas solicitudes. Entendo que vos, neste caso, a presentades na escola unitaria, porque, ademais, xa tedes ali, non? Aos vosos fillos maiores, que coincidirían, ademais, en setembro, non? Nesa aula de unitaria cos irmáns pequenos que o que desexabades, non?
Claro, es que justamente por eso, para que pudieran coincidir tanto los pequeñitos, que en este caso no van a tener 3 años cuando entren, sino aún van a tener 2 añitos, porque son muy pequeñitos, son de final de año, presentamos la matrícula, pues no sé exactamente el día, pero en el plazo. Además, presentamos el 3 de mayo un escrito firmado por el presidente del AMPA el día 3 de mayo, que entra por registro en el Concello, y la contestación llega el 20 de abril, después de ponernos en contacto con la Inspección Territorial un montón de veces, porque no tuvimos contacto, vamos, un mes y medio después, para que aumentaran la ratio para un niño, porque queda una plaza libre, en teoría, según sabíamos, en el cole. Y claro, queríamos que entraran los dos. Pues primero pedimos que amplíen la plaza una plaza, con el apoyo de los papás y de las profes. Eso, la contestación es negativa y cuando abren la lista provisional nos enteramos de que no le dan la plaza ni a uno ni a otro. teniendo la máxima puntuación. Se la dan a otro niño con 0 puntos. Claro, nos quedamos, vamos, perplejas. Y nada, pues volvemos a mandar un recurso el 28 de abril, del que no tenemos respuesta aún. Sabemos que hubo una reunión de la concejala y la inspectora la semana pasada, el 6 de mayo. Y Olga, que es la concejala de Educación de Redondela, nos dice que no puede decirnos nada, pero eso, que hay una resolución hecha de la que aún no tenemos ni idea. Básicamente lo que pedimos es que se aumente la plaza por 2 niños. Son 20, hay 2 profes en el cole. Vemos más perjudicial tener que cambiar a los niños al cole de arriba de cesantes, cuando es un cole con primaria, con infantil, donde hay muchísimos niños con lo del coronavirus, viendo que sus hermanos están abajo, que la profe, que todos nos apoyan, realmente no vemos, no entendemos es que la negativa de la inspectora. De hecho, incluso Olga, la concejala, dijo que cree que nos da su apoyo, básicamente.
O sea, que falamos dunha escola unitaria que neste caso acolle, non, a nenos de 3, 4 e 5 anos, sí. Non? Esta pequeniña escola de cesantes, no que agora pois o ratio, non, nos coles ordinarios, por decirlo así, son 25 alumnos por aula, no caso das unitarias son 20, pois bueno, por esta cuestión onde que hai nenos de diferentes idades, no voso cole deses 20 unha praza, non, quedaría libre, o curso que ven habería 19 nenos e vos contábades, non, con que os vosos dous fillos, que ademais o curso que ven siguen tendo ali os seus irmáns, puderan entrar, claro. E bueno, eu supoño que unha sorpresa e unha decepción, non, ante a situación que se vos planteis agora, que sería, se non se resolve isto, ter a un fillo do curso de 3 anos nun centro escolar e outro de 5 anos nun centro diferente.
Nuestra opción no es esa, es no matricularnos, no escolarizarnos.
No contemplamos ya esta opción porque, bueno, en mi caso, yo ahora mismo estoy embarazada, estoy a 3 semanas de dar a luz. Mi marido es diabético, no estoy dispuesta a llevar a un cole, a otro, con un niño de meses, con mi marido diabético, con mi abuela que tiene problemas de corazón y con toda esta situación que se nos presenta. Además que pienso que tienen la opción de aceptar a estos 2 niños en el centro, igual que aceptan en otros centros aumentar la ratio por casos excepcionales. Igual que se hacen excepciones en muchas otras circunstancias, deberían hacerlo en esto, que estamos hablando de niños de 3 años de educación, y es que ni siquiera tiene sentido.
Y de que se supone que tienen que hacer siempre lo mejor para los niños en cada situación. Mi hijo es del 27 de abril, de diciembre, perdón. No lo voy a mandar a ningún otro cole que no esté su hermano.
Es que la adaptación de un niño de 3 años con su hermano mayor, pasándolo juntos, que esto es una excepción, no está uno en un aula y otro en otro, ya no solamente que estén en el mismo centro, sino que lo están compartiendo. Entonces, perderse ese privilegio me parece, la verdad, para mí, un atentado. O sea, que no se pongan en la piel de estos niños, de nosotros, es, vamos, lo más patético que he visto, la verdad. O sea, yo desde el principio siempre pensé que nos iban a dar la opción. O sea, jamás pensé, no, nos van a rechazar, para nada. O sea,
es que ya no lo veíamos lógico.
Siempre fui positiva porque me parece que, vamos, es que no, me quedo sin palabras, pero digo,
inhumano.
Falamos ademais de que no caso de cando se puntúa, ¿no?, para que para cando hai que baremar, no caso de que haxa máis demanda que oferta nos colexios públicos e concertados, o que se valora en primeiro lugar é precisamente o feito de que os alumnos que solicitan praza teñan un irmán xa, ¿no?, matriculado no centro, que ademais é o caso das vosas dúas familias.
Exacto. Sí. Pues por proximidad y tener hermanos es lo máximo. Tener hermanos ya son 8 puntos, con lo cual, como comprenderás, ya solamente con tener un hermano ya tendrían que aceptar a nuestros hijos. Con lo cual,
además, pues, nos vosos casos, tanto Andrea como Corina, cumprides esos 2 requisitos de máxima puntuación, ¿no? Que tener un hermano centro y además residir también no municipio, ¿no?
Exactamente.
Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, Andrea, su hijo pequeño, cuenta con 2 puntos más que Gonzalo. Pero es que realmente de las 4 solicitudes son los que más puntuación tienen y por mucha diferencia.
Y no caso de este alumno que sí entró en esa plaza que queda libre, que comentades que ten 0 puntos, además, ¿cómo vos justifican dende o centro, dende a consellería, que se adxudique a la plaza tendo menos puntuación, non? A todas luces que os vosos fillos?
Sí, pues la situación es la siguiente. El curso escolar este año empezó con máxima plaza, ya con 20 alumnos, y ahora, el mes de marzo, uno de los niños, por situaciones laborales de sus padres, se han desplazado del municipio. El niño, en el momento que se fue de Redondela, ya se matriculó, por lo visto, en Creciente, y ya está matriculado en otro centro, ya está cursando otro centro, con lo cual no entendemos muy bien por qué motivo no se han cruzado esos datos de que él
ya está en otro centro.
El niño ya está en otro centro, con lo cual no tendrían que conservarle la plaza a él, que eso es lo que ellos, se supone que es a lo que se están agarrando.
Nos dicen que este niño tenía 3 años y claro, para el curso que viene tendría 4 añitos. Entonces su plaza queda reservada para 4 años, no para todos, siendo una unitaria. Lo lógico es que si queda una plaza libre, pues se quede para todos. Por eso es una unitaria, es un cole diferente. Pues no, nos dicen que al irse niño, el niño, la plaza queda reservada para 4 años. Y justamente este niño que tiene 0 puntos tendría 4 años.
Claro, pero eu entendo que cando nun colexio ordinario, ¿no?, que hai un grupo de 3 anos, outro de 4, outro de 5, 6, 7, etcétera, as vacantes que quedan nesa aula, non nesa unidade. Pero cando falamos dunha escola unitaria de 3 a 5 anos, na que hai 20 prazas, entendo que non hai división, que é indiferente, non, o número de nenos que haxa de cada idade, non está marcado que teña que haber 6 de cada idade ou 7 de cada idade, ¿no?
Nosotros lo entendíamos igual, pero eso es la respuesta que nos dan.
Bueno, cal sería agora o seguinte paso? Que vos queda por facer? Contando que tedes o apoio, non? Da AMPA do centro, tamén das propias mestras, non? Que non verían problema en incrementar pois neses 2 alumnos a praza e tamén dende o Concello de Redondela.
Pues nada, ahora estamos esperando, pues primero a que nos contesten, que la verdad tendrían, pues del mismo modo que nosotros teníamos 5 días para presentar el recurso, ellos también tendrían 5 días para una respuesta, que pues han pasado 2 semanas y no nos han dicho nada. Y ahora estamos pues a la espera de que el viernes creo que ya sale la lista definitiva y ver si nos contestan pues hoy, mañana, o simplemente pues nos sorprenderemos al ver la lista definitiva.
Otra vez.
Exactamente.
No caso de que non se resolva, de que non se amplíen estas 2 prazas para acoller os vosos fillos, comentabades que bueno, que a vosa decisión será non escolarizalos. Evidentemente non é obrigatorio, non, escolarización ata os 6 anos, estades no voso dereito.
Sí, exactamente.
Non vamos a privar a nosos hijos maiores del cole que elegimos para ellos, y el año que viene pues intentaremos que vayan los pequeños.
¿Y qué vais a suponer para vos que estos rapaces no puedan escolarizarse este primero año?
Yo creo que
primero, decir, a nivel de conciliación, a nivel, claro, familiar, ¿no?
Bueno, en realidad justamente nosotras, nuestra elección fue desde que tuvimos a nuestro primer hijo, fue dedicarnos a él, con lo cual estamos un poco fuera del mundo laboral y estamos a disposición de ellos. Pero bueno, no es que nos suponga a nosotras quedarnos con ellos, sino que realmente lo que nos da más pena es que nuestros pequeños piden ir al cole ahora mismo con sus hermanos mayores. Entonces,
están privando de ese privilegio que podrían tener.
Es básicamente es eso.
Bueno, un privilegio o un dereito, ¿no?, que o de escolarizarse.
Sí, pero nosotros cuando matriculamos a los mayores en el cole ya teníamos a los pequeños. Lo que queríamos era justamente que pudieran compartir ese año de escolarización. ya lo hicimos con ese pensamiento. Por eso, después de estos 2 años que los mayores ya llevan en el cole, aún nos da más rabia, porque realmente no habría perjuicio ni para los otros niños que están en el cole, que están de acuerdo, ni para los profes que también están de acuerdo, y para nuestros hijos sería un beneficio muy grande, tanto para los mayores como para los pequeños. Por eso no entendemos esta situación.
Pois, Ogallá, Corina, Andrea, vos dei algunha resposta que sexa satisfactoria. Moitas grazas por atendernos hoxe e moita sorte.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegaré?
ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Tempo agora para información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de xoves, neste 13 de maio, no que comezamos falando de educación ambiental, ademais cunha xornada na que podrán gozar na enseada de San Simón a bordo dun kayak, remar ata unha batea, achegarse o illote das Corbeiras ou saudar de preto o Capitán Nemo, son algunhas das experiencias que agardan os que participen na actividade de kayak educativo ambiental que organiza para esta fin de semana a Concellería de Medio Ambiente. Estas visitas guiadas que organiza a empresa Alecrin queren poñer en valor este espazo natural da rede Natura 2000 e gozar dunha paisaxe e unha biodiversidade que é única no mundo. Ana Vázquez, responsable de Alecrin, explica que os participantes poderán coñecer este enclave de xeito activo, gozar da navegación en kayak e achegarse aos valores que ten este ecosistema da enseada. Farán paradas divulgativas na illa de San Simón, nunha batea, no illote das Corbeiras e tamén no monumento o Capitán Nemo, entre outros puntos de interese.
Darlle o valor que ten a enseada de San Simón é dunha forma lúdica, non? O que chamamos educación ambiental activa, que é simplemente coñecendo eses valores dende dentro, en riba dun kayak neste caso, pois ver todos os valores, o que facemos é unha saída dentro do Porto de Cesantes, dando unhas breves instruccións de como se manexa o kayak, son kayaks biplaza, moi seguros, e saímos de aí a unha batea, pois a batea que está cerquiña do muelle mismo, e aí fa unha especie de parada, e poden valorar o que é a batea dende dentro, non? Se levanta unha das cordas para que vean a cantidade de vida que hai debaixo da auga, xa non só a nivel mexilón, senón gran cantidade de bicheío que viven nesas augas, non? Un cangrejo araña, ou unha anémona, ou un montón de animais que están aí e non nos damos conta de esa vida que ten debaixo da auga. E aí partimos ata o illote das Corbeiras, onde sempre hai moitísimo cormorán, outras aves mariñas, que tamén é unha zona impresionante para ese avistamento de aves, e incluso pasamos polo Capitán Nemo, que tamén ten a súa pradera de Zostera moi pertiño, e todos esos valores, ao final, disfrutalos dende o propio kayak, o que fai a chegar moito máis a natureza, e generar un vínculo, non, con eses espazos que tiñamos un pouco esquecidos.
A actividade non require ningunha habilidade especial, calquer persoa cunha saúde normal pode participar porque o manexo desta embarcación é moi sinxela e segura, polo que pode asistir público de todas as idades. Pero a saída está especialmente recomendada di para familias, xa que nenos e adultos poden compartir unha mañá de ocio e educación ambiental.
É unha actividade moi sinxela, realmente o que facemos é ir con monitores titulados que sempre nos van a dar esa seguridade, non, de estar abrindo e pechando o grupo, entón sempre vamos moi tranquilos a nivel acuático, e máis que nada a xente que se atreva, digamos que hai xente que di, ui, ese mar tan escuro, pero é unha actividade tan sinxela que nos intentamos dinamizar moito para familias, porque al final está guai que a xente sexa capaz de facer outro tipo de actividades que non son, pois, ir ao cine, estar todo o día co PlayStation e demais, en familia, pero para iso tens que conseguir que tanto os meniños o pasen ben, pois, remando nesa tal, e que os pais noten ese momento de cultura, ¿no?, de educación tamén, que lles gusta a eles e lles gusta ver os fillos traballando neles, entón é ideal para familias, inda que nos temos levado incluso xente de 80 anos, ¿eh?
Pois para esta fin de semana están organizadas dúas excursións, sábado e domingo, os días 15 e 16. A saída será ás 10 da mañá, dende o Peirao de Cesantes, con chegada ás 2 da tarde. O prezo, 15 euros, e as prazas son limitadas. As reservas poden facerse na oficina de turismo en horario de 11 da mañá a 2 do mediodía e polas tardes de 3 a 5. E falamos tamén das xornadas gastronómicas do Choco que superan as previsións máis optimistas, unhas xornadas que se desenvolven ata o vindeiro domingo, día 16, e que a pasada fin de semana pecharon con moito éxito de participación, superando as previsións máis optimistas dos organizadores. Unhas xornadas que teñen dous obxectivos: por unha banda, poñer en valor o Choco da Enseada de San Simón como produto de excelencia gastronómica, e por outra banda, tamén pois dinamizar a hostelería local, un dos sectores máis golpeados pola crise da COVID. Os dous obxectivos estánse a cumprir, según apuntan dende o Concello. Esta fin de semana seguirá habendo máis actividades, tamén en paralelo coas xornadas gastronómicas, con dous concertos o sábado o mediodía na Praza de Ponteareas. Estamos tamén xa ás portas desa celebración do Día das Letras Galegas o vindeiro luns. Por iso, tanto o Concello como os institutos e colexios preparan actividades conmemorativas, especialmente no Instituto de Chapela, onde foi mestra Xela Arias, a autora, a quen este ano se lle dedica, como saben, o Día das Letras Galegas. Mañá, o Instituto de Chapela vai celebrar o seu tradicional maratón das Letras Galegas, unha carreira que, ademais, este ano conmemora o seu 25 aniversario. E van manter, como sempre, o mesmo obxectivo do ano 1997, cando comezou a celebrarse: reivindicar e visibilizar a importancia do uso da lingua galega entre a comunidade educativa e tamén na sociedade en xeral. Esta carreira do alumnado, profesores e persoal non docente faise por Chapela, comeza ás 11:30 da mañá e adaptarase a ese protocolo COVID, con saídas escalonadas para evitar contactos. Haberá xogos populares, xogos adaptados, ilustración de poemas, palabras encartadas e outras actividades paralelas para ambientar esta xornada festiva. Mañá venres, como lles decimos, serán todos estes actos cunha especial homenaxe a Xela, porque, como saben, no ano 2000-2001 foi profesora dese instituto. Todos os corredores e corredoras levarán unha camiseta cun dos seus versos: independencio-me para que eu saiba aonde quero estar atada. Aí xa un par de anos o alumnado tamén rendía homenaxe a Arias facendo un graffiti no instituto, onde pode lerse tamén este verso. Todos os participantes levarán máscara, pero nin a pandemia nin esa máscara digno centro poden frear a forza da nosa lingua e o vento de liberdade que lles transmitiu Xela. Tamén o Concello de Redondela prepara varios actos de homenaxe a Xela Arias. Serán o domingo, día 16, e o luns, 17, na festividade. Son as Alamedas Rosalía de Castro e Alameda Castela os lugares elixidos para celebrar estes actos. O domingo, ás 6 da tarde, a Alameda de Chapela acollerá esa presentación da homenaxe a Arias, coa participación do Coro de Voces Graves de Vigo e a Coral O Piñeiral de Chapela, interpretando versos musicados de Xela Arias, un acto no que ademais participará Darío Gil, o fillo de Xela Arias, se rematará coa interpretación do himno galego. O luns, o 17 de maio, Día das Letras, será a Alameda Castela o lugar que acolla o acto institucional, ás 6:30 da tarde, logo cun concerto do grupo As Efémeras, e os actos rematarán tamén coa lectura do himno, coa interpretación, perdón, do himno galego. En Soutomaior, tamén o vindeiro luns, se celebran diferentes actos de conmemoración das letras galegas, dúas iniciativas para o público máis novo, cunha xincana deportiva con xogos tradicionais e un contacontos infantil sobre as grandes literatas galegas. As dúas citas serán na Alameda Tal o Río de Arcade. A xincana está deseñada para fomentar o uso do galego en contextos lúdicos e espertar o interese dos participantes na cultura tradicional. Por iso, deberán resolver un misterio reunindo pistas que descubrirán a través de diferentes probas baseadas en xogos e cancións tradicionais en galegas. A actividade comenzará ás 11 da mañá cun límite de prazas que se cubrirá segundo a orde de chegada e ás 12 e media terá lugar o contacontos As mulleres das letras, un contacontos centrado na figura de mulleres da literatura galega, dende Rosalía ata Xela Arias, pasando por Francisca Herrera, María Mariño ou María Victoria Moreno. E achegámonos agora a outras cuestións. Falamos tamén da normativa que aplica a Xunta de Galicia unha vez rematado o estado de alarma. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de avalar esas medidas da Xunta, entende o Tribunal que son proporcionadas. Polo tanto, esas medidas preventivas van poder seguir estando en vigor e o caso da prohibición de reunións entre non conviventes de 1 a 6 da madrugada en toda Galicia e tamén as limitacións son dos encontros cun máximo de 4 persoas non conviventes no interior e ata 6 como máximo no exterior, tanto no ámbito público como privado. Entende o Tribunal que estas limitacións non afectan os dereitos fundamentais. Ademais, apróbase o toque de recollida ás 11 da noite e o peche perimetral da hostalaría e tamén a prohibición das reunións neses concellos que presentan un nivel máis alto de alerta. Agora, estes concellos con limitacións son Cambados, Laza, Cualedro, Paltrón e Vilanova de Arousa. Pois explican dende o tribunal que se xustifican estas medidas restrictivas porque existe unha situación real de risco de contaxio, non teñen un impacto limitativo de dereitos fundamentais que poida considerarse desproporcionado e exixe tamén escoller entre outras alternativas menos gravosas. En canto a outras medidas que afectan neste caso a eses concellos con máis casos de virus, o toque de recollida e a prohibición de reunións entenden que están baseadas en criterios epidemiolóxicos e que o obxectivo é evitar aglomeracións de persoas que poidan propagar o virus. O presidente da Xunta, Núñez Feijóo, agradecía esta decisión do tribunal porque o seu entender acredita que as restriccións se tomaron con rigor. Feijóo valorou especialmente que o tribunal acepte como criterio epidemiolóxico de risco as xuntanzas de non conviventes entre a 1 e a 6 da madrugada, cando está pechada a hostalaría e que ratificara tamén a súa prohibición. Tamén considerou que o tribunal acepta as propostas porque son proporcionais, teñen un período temporal e despois do 21 de maio, cando rematen se a situación empeora, podría pedirse autorización para máis medidas restritivas similares.
Vamos a seguir traballando con ese mesmo rigor, volveremos a tomar as decisións que correspondan o día con anterioridade ao 21 de maio, se é necesario pediremos algunhas medidas similares no caso de que así o reclama a situación epidemiolóxica, oxalá podamos disminuir esas medidas e sempre hai que situarse en todos os escenarios. Se a situación epidemiolóxica empeora, pediríamos máis medidas das que neste momento temos en vigor.
Pois a Xunta pediría o estado de alarma para Galicia se estivese na situación, por exemplo, de Euskadi, pola falta dun rumbo que marque o goberno, que lle pide tamén falar do uso da máscara se se cumple o calendario de vacinacións que explicou Sánchez. Di que se hai vacinas e segue inmunizándose a bo ritmo e se pode controlar a apertura na que estamos e a xente cumpre, poderíase permitir nese caso a supresión da máscara en lugares ao aire libre, segundo apuntaba Feijóo, que di ser optimista. Pola súa banda, a ministra de Sanidade di que estamos na metade do camiño para conseguir a fin da pandemia. Administráronse xa en España máis de 20 millóns de doses de vacinas. Máis dun 30% da poboación ten xa a primeira dose posta. Carolina Darias cree que estamos, como decimos, a medio camiño para que remate a pandemia. Escoitámola.
As mascarillas, pues será el Consejo Interterritorial con la propuesta de la ponencia de alertas en este caso y la Comisión de Salud Pública la que adoptemos alguna decisión al respecto. No se puede pasar del todo a la nada. Es verdad que se acabó el estado de alarma, pero no se ha acabado la pandemia, el virus no lo hemos derrotado, estamos en vías de derrotarlo y sobre todo seguimos en un estado de derecho. Un estado de derecho que tiene normas que cumplir y por tanto un llamamiento a la ciudadanía a la responsabilidad.
E máis cousas, primeiro paso para, neste caso, resarcirse dos danos son do Prestige. A xustiza británica dálle razón a España e condena a aseguradora do petroleiro. Gáñase así a primeira batalla en Londres para cobrar os 885 millóns de euros que reclaman pola catástrofe do Prestige nas costas galegas. A xustiza británica desestimou o recurso presentado pola aseguradora do petroleiro contra a sentenza do Tribunal Supremo que declaraba culpable dos danos provocados pola marea negra hai case 19 anos. O magistrado dictaminou que a compañía deberá ter continuado a batalla legal nos tribunais españois e lembra que non se presentou no xuizo celebrado na Coruña. A aseguradora, que podería recurrir, mantén varias frontes xudiciais abertas.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos da situación do Celta de Vigo, que logo da vitoria pola mínima onte ante o Xetafe está máis preto dos postos europeos. Segue sendo complicado, pero non imposible. Os de Coudet sumaron 3 puntos ante o Xetafe e a cuarta vitoria consecutiva do equipo viguese. Colócanse, como decimos, a 2 puntos da sétima praza do Vilarreal. Neste caso, pois, exprimindo as posibilidades e aproveitándoas ao máximo logo dese gol de Nolito, que marcou no seu único remate a porta. E temos que falar tamén das novidades da Federación para permitir o uso a participación de público nos estadios naquelas comunidades autónomas con incidencia máis baixa, como é o caso de Galicia. Por lo tanto, Celta podería despedir a Liga con público, un máximo de 5.000 espectadores, esa é a cifra que se baralla para o encontro ante o Betis do día 23.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, sinalar que continúa a inestabilidade, ceos grises e chuvascos que serán os protagonistas tamén nas vindeiras horas. Hoxe con temperaturas mínimas máis frescas, 8 graus, máximas de 17, e eses ceos cubertos e chuvascos, como decimos, intermitentes ao longo desta xornada. Mañá venres agárdanse ceos xa algo máis despexados, non se descartan chuvascos de cara a tarde noite de mañá tamén, coas temperaturas algo máis altas, as mínimas soben até os 14 graus. De cara a fin de semana, prácticamente esa mesma situación de inestabilidade que nos acompañará tamén na festividade do vindeiro luns en boa parte da próxima semana, con temperaturas que tamén a fin de semana oscilarán en valores entre os 12 graus de mínima e 17 de máxima, con chubascos tamén dispersos e intermitentes.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía, ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Volveremos mañá, como sempre, a partir das 11. Deixámolos agora con ese espazo diario de homenaxe a Xela Arias, Xela a diario, con Ana Facchini, aquí nos micrófonos da Radio Municipal de Redondela. Grazas, como sempre, pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Dirás, dirás que dirás. Co acento nas nalegas punzado.
Bo día, como estades? Espero que tan impacientes como a min por saber quen é a nosa convidada de hoxe. Preparados? Eu son Ana Facchini e aquí comeza Xela a diario, Voces Amigas. Esta mañá temos con nós unha voz amiga que nos vai falar da compañeira, da confidente, do lado máis persoal de Xela. Encantada de recibir en Xela a diario a Mónica Soto. Ola Mónica, benvida ao noso programa.
Ola, moitas grazas.
Grazas a ti, é un placer poder contar coa túa presenza.
pois encantada de formar parte deste proxecto tan interesante.
Moitísimas grazas. Mónica Soto é licenciada en Filoloxía Hispánica e Filoloxía Románica e obtivo a diplomatura en Magisterio. Leva toda a vida dedicándose á docencia e confesa que traballar con adolescentes é a súa paixón. Afeccionada á lectura dende ben cativa, Mónica procura fomentar a escrita entre o seu alumnado, como un xeito de expresión das emocións e de autocoñecemento. Na actualidade, é profesora do Instituto de Educación Secundaria Castelao, de Vigo, o mesmo centro no que Xela estudou o bacharelato. Contanos, Mónica, como e cando coñeciches a Xela Arias?
Pois eu coñecín a Xela Arias cando principiábamos a carreira en Vigo, o primeiro ano de carreira xa, alá polo ano 91-92, no primeiro curso. E nada, éramos un grupiño de amigas, eu viña do instituto con Ana Iglesias, as dúas da mesma clase, e chamábanos a atención a esa persoa, esa muller, non que era ela, maior, que nos resultaba pois interesante, pero que non nos atrevíamos a falar con ela. Uh-huh.
E como foi bueno, entón iso? Quen se achegou a quen? Porque efectivamente, como diste, unha muller maior, non? Porque daquela, cando nos tiñamos esa idade, pois unha muller de 30 anos que tiña Xela nesa altura, pois era unha muller maior, pois efectivamente pregunto, como foi que unha muller de 30 anos, cun longo percorrido vital e profesional, fixo amizade con tres mociñas de apenas 18 que aínda non descubriran o mundo? Quen se achegou a quen? Como foi ese primeiro contacto?
Pois foi pura casualidade, tanto a Ana como a Clara e a mí nos chamaba a atención, pero nunca fomos quen de achegarnos, ata que un día, pois eu creo recordar que foras facer o exame do carné de conducir, Clara, creo que tiña unha prova, un exame no conservatorio, e quedou a Ana soa, arriba no cubi, ela estaba soa, Xela estaba soa, achegaronse a unha outra e empezaron a falar. Dende ese momento xa as xuntanzas foron constantes. Recordo que Ana chegou a casa, chamoume por teléfono, toda emocionada porque coñecera a esa rapaza maior, non, que tanto nos chamaba a atención e que lle caera moi ben. E nada, o día seguinte xa empezamos a falar e de aí ata sempre, ata que...
Caramba, xa fixestes aí o grupo de 4 inseparables.
Sí. 4 inseparables, sí.
E que lembranza, Mónica, tes daquel momento, digamos, fortuito, no que esa vosa xa compañeira resulta ser unha recoñecida poeta que forma parte dos temarios que había desde estudar ao longo da carreira?
Pois, o principio, éramos amigas dela e non tiñamos nin idea. É dicir, nos non coñecíamos, tiñamos 18 anos, éramos unhas rapazas de instituto, non coñecíamos quen era Xela Arias, non tiñamos nin a máis remota idea de quen era. Éramos amigas e nada máis. Un bo día, pois, nunha clase, un profesor dixo algo así como estamos de noraboa porque temos unha poeta entre nós, e eu recordo que aínda mirei para atrás, cando estaba sentada, pois, a carón de Xela, estaba buscando a poeta, e tiña xusto o meu carón, ela estaba aí toda... pois deralle moito corte, porque ademais esas cousas a Xela non lle gustaban nada. Quedámonos ca historia de que era poeta, nada máis. Clara, que era máis curiosa ca nós, intentou buscar, daquela non había internet, non tiñamos ese acceso que temos hoxendía, e descubrira que tiña algún libro de poesía publicado. Pero deixamos aí o tema, non seguimos a...
Non vos atrevestes a preguntar, non, digamos?
No, nese momento non, deixámolo quedar así. Uh-huh. E un bo día sí que recordo que uns compañeros se achegaron a nós para decirnos que como non estiveramos nun recitado de poesía, porque estivera Xela, non? Se éramos tan amigas e non nos dixeran nada... E quedamos aí un pouco fastidiadas, un pouco doídas, como dicindo, ostras, así que da recitais e non nos di nada. Entón ese día sí que lle fixemos unha especie de encerrona no seu coche. Sí, de feito, eu non baixaba con elas porque elas baixaban cara a zona de Travesas e eu tiña que baixar no autobús cara ao Calvario. E ese día, pois, era unha excusa para baixar, para ir todas xuntas. Íamos no coche mirando entre nos as tres a ver quen se atrevía a decirlle, a ver, contanos, que pasa aquí? Entón, claro, ela xa lle deu a risa, non, claro, sí, porque nos, bueno, escribe un libro, que non lle demos tampouco máis importancia, pero xa que dera recitais, que fora tan coñecida, xa nos sorprendía. Entón, aí sí que foi cando nos confesou, pois, que sí, que bueno, que formaba parte da súa vida o feito de ser poeta. E a partir de ese momento fomos un pouco máis conscientes de quen tiñamos. Pero bueno, eu, para mí, Xela sempre foi unha amiga máis que unha poeta, sempre sí, pesou máis a amizade que o resto.
Pero non deixa de ser curioso, efectivamente, por unha parte esa curiosidade vosa que ao mesmo tempo conseguides aplacar ou decidides respetar, tamén como certo medo entre comiñas, e por outra parte ese compañeiro, entendo perfectamente que dixese como se sodes amigas, estades sempre xuntas, non? E non fostes o recital, sí, ou non sabedes esas cousas, como que tiña como unha vida oculta entre comiñas, digamos, non?
Sí, sí, é que Xela era como si ela decíanos que por exemplo recitar que a poñía moi nerviosa, e o feito de que estivera xente coñecida ou moi próxima a ela aínda a poñía máis nerviosa. Uh-huh. Entón que como que non lle agradaba verse aí, non sei, cas nosas caras diante, despois bueno, é que ela tiña moita vergonza, entón.
Sí, ademais, hai moitos compañeros que comentan así que ela como que tiña como parcelas, como que compartimentaba, sí, un pouco as súas facetas, sí, mesmo as súas amizades. E Ana Iglesias, a túa compañeira, sí, no artigo que ten en Xela quedas en nos, di algo así como ia deixándose descubrir os pouquiños, pero nunca pouquiños, de todo, sí, non? Sí, que un pouco, sí, sí, o que me estás a dicir.
Eu creo que realmente ela en nos vía non sei, bueno, pois a nosa xuventude, a nosa inocencia, e queríamos deixar un pouco a marxe do mundo poético, non? Ou da crítica poética, por así decilo. Bebía de nós outras cousas diferentes, era como si non quixese que se contaminase a amizade con outros elementos.
Entendo.
Eu creo, sempre nos quixo manter a marxa nese aspecto, e non respetámola totalmente. Eu en ningún momento quixen, nin intentei, nin eu, nin Ana, nin Clara, pois, nin preguntarlle moito máis. Falábamos, sí que falábamos de, pois, se ia publicar algo, ou se estaba pendente de entregar, pois, unha traducción, ou calquera cousa así, que o comentaba, chegaba despois a naturalizalo, pero quedábase en eso, nesa conversa, e pouco máis.
Entendo. E como era Xela amiga?
Maravillosa. Moi importante. Bueno, moi importante. Xela era, non sei, unha... Tiña unha capacidade para escoitar enorme. Nos éramos adolescentes, estábamos saindo da adolescencia, e ter esa persoa que te escoitaba con moitísima atención e que despois falaba, non? Eu non podo decir que nos aconsellara, porque non o facía. Non era esa tampouco a súa intención, pero sí que aportaba puntos de vista distintos e non sei, bueno, eu é que con Xela aprendí moitísimo da vida e en xeral e non sei, das emocións tamén, das relacións entre nai, pai e fillos, sobre todo entre, bueno, pois eu falei moito con Xela da relación co seu pai e co meu pai tamén, non? Uh-huh. Axudoume moito en determinados momentos. E era eso, era unha, non sei, era unha orella aberta sempre.
Sí, entendo, como unha especie, sí, de conselleira, pero ao mesmo tempo nesa filosofía, como diste, que é a mesma filosofía de Darío a diario, de acompañar, pero sen, sí, sen dirixir, non? Por
sin,
outra parte.
Sin dirixir, sí, sí, en estar aí, non sei, era a súa presenza, o seu comentario, e despois, sí, dabache esa liberdade de escoller ou obrigábate un pouquiño a pensar e a reflexionar, deixábache esa idea así no aire e eras ti despois a que tiña que compoñer eso e, bueno, reflexionar, igual que fai casúa poesía, agora doume conta de que nos falaba case como como escribía en ocasións, non sempre, pero sí.
E compartistes con ela momentos moi importantes da súa vida, como por exemplo o nacemento de Darío.
Sí.
Que lembranzas tes daquel tempo?
Pois mira, teño as lembranzas, primeiro das dúbidas, despois da emoción. Da emoción de saber que vai ser nai, de ser nai. O que pasa que tamén temos que decir que eu, por exemplo, vivín a súa maternidade dende a perspectiva dunha rapaza de 18, 19, 20 anos que nin se lle pasaba pola cabeza eso de ser nai. A min quedábame moi lonxe.
Claro.
Pero sí, a emoción... bueno, eu sempre digo que xela daquela brillaba totalmente. De feito, o sea, que recordo eso, ese sorriso, esa imaxe, esa felicidade que transmitía.
É curioso que digas iso, porque a súa nai, Amparo Castaño, utiliza esas mesmas palabras nalgúnha declaración,
sí.
Efectivamente, que era como un esplendor, ¿no? Que nunca vira tan feliz. Mónica, para os nosos ointes máis novos, temos que aclarar que daquela Vigo non tiña universidade propia. Só existía o colexio universitario e os teus últimos cursos da carreira de filoloxía debían continuarse en Santiago de Compostela. Pero casualmente, xusto cando vos correspondería a marchar a Santiago, se implantou a posibilidade de rematar os estudos en Vigo. E que pasou?
Pois sí, era ese ano xusto tiñamos a posibilidade de poder rematar a carreira en Vigo. Eu recordo que o faláramos entre as catro, eu tiña clarísimo que quería marcharme para Santiago. Ana e Clara, pois, tamén o tiñan bastante claro. E xela dixo que o que fixéramos, que tomábamos nos a decisión, que ela ía a onde íamos nos. Así fixo, matriculámonos en Santiago e ela con nos tamén. Non vivía en Santiago porque ela, bueno, pues tiña a súa familia aquí en Vigo, o seu fillo, o seu marido, pero sí que o contacto con Santiago éramos nos, pois os apuntamentos, os exames, os traballos, todo eso, sí que estábamos en constante contacto para que ela pudera continuar.
Pois creo que iso é xa un dato fundamental para entender que a vosa amizade realmente era un vínculo moi forte, porque evidentemente sería moito máis cómodo vivindo en Vigo, estudar aquí, o que diste, cunha vida, unha familia e demais. Ela, alá onde fostes, alá foi ela.
Sí, totalmente. Que eu agora penso, e cos anos que teño, digo, pois realmente sí que tomo unha decisión un pouco... inesperada en ese aspecto, pero ela non quería desligarse de nós, ao menos tampouco tiñamos ningún interés en desligarnos dela, pero eu creo que era máis consciente, porque tiña evidentemente máis anos que a nós, era máis consciente de que o feito de separarnos de cidade, seguir estudando, igual perdíamos aí esa relación. De feito, sempre buscou, incluso unha vez rematada a carreira, manter a unión do grupo, seguir quedando, era ela que poñía os días, as datas, o veña, vamos a comer, imos tomar un café, imos falar, que era o que facíamos.
Pois iso é o que te ia preguntar precisamente, porque unha vez que un remata a carreira e cada quen ten que ir buscando o seu propio camiño, é máis complicado que esa amizade pois perviva, non? Pero perviviu, seguiu,
seguiu
sendo así.
Sí.
Ata o punto, teño entendido, Mónica, de que unha vez que Xela xa non está, ese grupo pois queda cunha peza menos, unha peza importante. Pois mesmo o voso contacto entre Clara, Ana e máis ti xa non é igual.
Non é o mesmo, non porque nos sempre buscábamos, pois polo menos era o que decía Xela, mínimo unha vez o ano unha xuntanza ou dúas ou tres as que fixeran falta. E sempre nos xuntábamos ás catro outra vez. Dende ese momento, pois, sí que deixamos de facelo. Sobre todo, eu perdí máis o contacto con Clara, porque ademais Clara, pois, sempre lle tocou destinos na zona da Coruña, entón estaba moito máis lonxe. Con Ana, como temos máis amizades en común, sí que nos atopábamos de vez en cando seguíamos nos vendo, pero esas xuntanzas non se volveron a dar.
E de que xeito
por primeira vez.
De que xeito, Mónica, estás vivindo precisamente agora ese reencontro co teu grupo de amigas e esta grande celebración alrededor de Xela?
Pois, co sentimentos un pouco encontrados neste aspecto, porque por unha banda volver a xuntarnos produce unha emoción enorme, porque o aclara, por exemplo, había anos que non había, cando vin, rompín a chorar como unha parva. Emocionada porque creo que o premio e o recoñecemento merece, neste caso Xela, pero ao mesmo tempo doída porque eu perdín unha amiga.
Claro que sí.
Eso é doloroso. Entón, bueno, pues aí están os sentimentos. Pero por ela, encantada, claro. E por xuntarnos outra vez todas.
Pois, Mónica, se che parece que mellor maneira de recordala e de continuar tendo a presente que a través das súas palabras, da súa poesía. Que poema nos vas compartir?
Pois, como Darío a Diario é un libro que me toca moi próximo, escollín un dos seus primeiros poemas, que ademais, pois o que dixemos antes, creo que ten bastante que ver ca Xela amiga tamén, ou Xela nai neste caso. Uh-huh. E é nada que ver coa posesión.
Moi ben, pois cando que irás, un prazer.
Nada que ver coa posesión. Non te posúo nin quero. Coídote, amote e manteño a esperanza de aprenderche a te posuíres.
Fermosísimo, fermosísimo poema e sobre todo pois esa filosofía, non, de vida, sí. Esa aprendizaxe que por outra parte curiosamente está de moita actualidade, uh-huh. porque hoxe en día continuamos sempre falando de acompañamento, de aprendizaxe emocional. Estamos pensando que agora isto pasou aí moitísimo tempo, ¿no? Dicir, Xela, nese sentido parece que era precursora tamén nese concepto de educación.
Sí, era moi consciente. Bueno, ela sempre foi unha persoa que loitou pola súa capacidade de decisión e creo que levou, era tremendamente coherente e levou uno ata a última das súas, a todos os rincóns, vamos, da súa vida.
Pois con Mónica e coa poesía de Xela despedimos o programa de hoxe. Mónica, moitísimas grazas por abrirnos o corazón e regalarnos un cachiño de Xela Arias.
Moitísimas grazas a vos por permitirmo facer.
Encantados, un bico enorme e ata sempre, Mónica.
Igualmente, un bico enorme.
Grazas. Ata mañá e unha aperta poética, queridas e queridos amigos.
Irás, dirás que virás.